Era Sport 101,8.
Καλημέρα. Καλή εβδομάδα να έχετε. Συντονισμένοι στην Era Sport. Παίζουμε σύστημα 3-5-2 καθημερινά από τις 9 μέχρι τις 10 το πρωί. Με τα ρεπορτάζ ΑΕΚ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και Άρη στο ποδόσφαιρο. Κανονικά σήμερα θα λέγαμε καλό καλοκαίρι. Αφού είμαστε δύο μέρες μετά την διοργάνωση του τελικού κυπέλου που είχαμε συνηθίσει να είναι το τελευταίο επίσημο παιχνίδι της ποδοσφαιρικής σεζόν. Αλλά επειδή αυτή η ιδέα ήταν καταπληκτική και φάνταστη, έφερε καταπληκτικά αποτελέσματα, επί της ουσίας ακύρωσε τα παιχνίδια για το Group 5-8. Οπότε ο Άρης, ο Λεβαδιακός, ο κυπελούχος Όφη και ο Βόλος, τα υπόλοιπα 4 παιχνίδια, θα κάνουν ό,τι τους φωτίσει ο Θεός. Τώρα, γιατί μετά από μια διακοπή λόγω εθνικών ομάδων το Μάρτι που είχαμε την έναρξη των play-off και μετά από μια διακοπή του Πάσχα οι θύνοντες του ελληνικού ποδοσφαίρου βάλανε και άλλη μια διακοπή για το τελικό του κυπέλου που ακύρωσε ένα ολόκληρο group και έδωσε άλλη μια δύσκολη διαδικασία στις ομάδες για να προσπαθήσουν να βρουν το ρυθμό. Αυτή ξέρει. Εκ του αποτελέσματος δεν ήταν πετυχημένη ιδέα. Πετυχημένος όμως ήταν ο τελικός του κυπέλου. Μια πολύ ωραία εικόνα. 120 λεπτά με ποδοσφαιρικό θρίλερ, με ενδιαφέρον, με φάσεις, με διακυμάνσεις, με γκολ, με φοβερές και τρομερές εικόνες μέσα και έξω από το γήπεδο. Νομίζω θα συμφωνείτε ότι η εικόνα του τελικού είναι ότι η μαμά νους ανέβηκε στα γκάκυλα πιο γρήγορα από τον γιο νους. Εκεί στο πανηγυρισμό του 2-1. Η Λεβεντογένα Κρήτη έχει και άλλους λόγους πια να καμαρώνει τον Όφη που διπλασίασε τα κύπελα μετά την χρυσή εποχή του Γκέραρτ. Έρχεται και η επιβεβαίωση και η δικαίωση του Χρήστου Κόντι. Μπράβο στον Όφη, ο οποίος εξελίχθηκε με το τεχνικό επιτελείο του Χρήστου Κόντι στους τελευταίους μήνες. Τίποτα δεν του χαρίστηκε. Κατάφερε να νικήσει και να αποκλείσει την ΑΕΚ στην All Queen Arena. Κατάφερε να αποκλείσει το Λιβαδιακό και με διπλό μάλιστα στην Λιβαδιά. Και κατάφερε στην παράταση να πάρει το κύπελο από το μεγάλο φαβορί που ήταν ο ΠΑΟΚ, ο οποίος στο καλό του φεγγάρι είχε αποκλείσει ο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Και βεβαίως δεν είναι μόνο η κατάκτηση του τροπέου, έτσι, το κύπελο που είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ομάδα του Όφη και για την προοπτική που δίνει στη διοίκηση του Μιχάλη Μπούση, αλλά είναι και η ευρωπαϊκή παρουσία. Αυτά παντρεύονται. Με τον Όφη να έχει διασφαλίσει παρουσία minimum στο League Face του Conference, που σημαίνει minimum, μαζί με τα play-off του Europa δηλαδή, 8 ευρωπαϊκά match. Αν μπει στο Europa League, minimum θα έχει 10 ευρωπαϊκά match. Μεγάλη υπόθεση. Βέβαια, η κατάκτηση του κυπέλλου από τον Όφη έκοψε οξυγόνο σε κάποιες ομάδες. Είπαμε, οι ομάδες που είναι στο group 5-8, εκτός φυσικά του κυπελούχου Όφη, δεν έχουν ευρωπαϊκές βλέψεις. Ούτε ο πέμπτος μέχρι στιγμής Λιβαδιακός, ούτε ο Άρης που ήθελε να κάνει την ρελάνς, ούτε ο Βόλος. Και ο Παναθηναϊκός έπεσε σε ένα πολύ απαιτητικό καλοκαίρι από το να κινείται στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, πάει πια προς το δεύτερο προκριματικό του Conference League ως τέταρτος. Πρακτικά σημαίνει ότι θα χρειαστεί να ακολουθήσει ό,τι έκανε η ΑΕΚ αυτό το καλοκαίρι, δηλαδή τρεις καλοκαιρινές προκρίσεις για να μπει στη League Face του Conference. Πάμε λοιπόν να δούμε, γιατί είμαστε μια εβδομάδα στην οποία πλέον θα μπούμε δυνατά και για τα play-off με τα ντέρμπι Παναθηναϊκός ΑΕΚ και ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Πάμε με τον Παναθηναϊκό. Καλωσορίζουμε τον Άρη Γάτα. Γεια σου, Άρη, καλημέρα.
Γεια σου, Γιάννη, καλημέρα. Καλημέρα,
καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ωραία.
Από πού να ξεκινήσουμε? Από το ευρωπαϊκό εισιτήριο του Παναθηναϊκού?
Κοίταξε, το ευρωπαϊκό εισιτήριο του Παναθηναϊκού σημαίνει ότι τον πιέζει πάρα πολύ στο να πάρει τις αποφάσεις που χρειάζεται για να προετοιμαστεί όσο γίνεται γρηγορότερα.
Κοίταξε, δεν θα άλλαζε όμως κάτι.
Λέω ότι δεν υπάρχει κανονάκι, κατάλαβες, ναι.
Δεν θα άλλαζε κάτι, γιατί για την τέταρτη θέση να παίρνει ο Παναθηναϊκός, το ίδιο πράγμα θα γινόταν, αλλά μια διαφορά.
Θα ήταν στο δεύτερο προκριματικό του Europa.
Το δεύτερο είναι τώρα και του Conference.
Τώρα είναι του Conference, ναι.
Την εξής, τη διαφορά. Ότι έχοντας μια ευκαιρία παραπάνω να μπορέσει να προκριθεί στο Europa, θα είχε πιθανότητα για περισσότερα προσδοκόμενα έσοδα την επόμενη αγωνιστική περίοδο.
Και αυτό.
Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για ομάδες όπως ο Παναθηναϊκός. Το περσημαίνει ότι χάνει την ευκαιρία διεκδίκησης League Phase μιας καλύτερης διοργάνωσης από ότι είναι το conference αυτή του Europa. Και το δεύτερο πιο σημαντικό είναι ότι μετά το δεύτερο προκριματικό, τον τρίτο μάλλον, και πηγαίνοντας προς τα play-off, ο Παναθηναϊκός, έχοντας την καλή ευρωπαϊκή πορεία, αν έπαιζε δύο στροφές του Europa θα ήταν στους ισχυρούς, στα play-off δεν θα ήταν στους ισχυρούς, θα είχε όμως την ευκαιρία, φτάνοντας μέχρι τα play-off του Europa, να έχει εξασφαλισμένη σε ενδεχόμενη πρόκληση την είσοδό του τότε σε League Phase του Conference. Τώρα όμως τα πράγματα είναι διαφορετικά. Θα έχει τρεις στροφές για να μπορέσει να μπει σε League Phase του Conference, με τη διαφορά ότι όπως είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή, είναι πολύ πιθανό να είναι στους ισχυρούς και στις τρεις στροφές αυτές. Δηλαδή και στο δεύτερο και στο τρίτο, αλλά και στα play-off του Conference. Σε κάθε περίπτωση χάνει πράγματα ο Παναθηναϊκός από την κατάκτηση του κυπέλλου του Όφη.
Αλλά από την άλλη, με παρουσία, βέβαια είναι μακρινά όλα αυτά, αλλά τώρα μια και το θίξαμε, με παρουσία μέσα στο League Face, άμα περάσει την καλοκαιρινή δοκιμασία, μπορεί να πάει πολύ μακριά.
Ναι, κοίταξε, είναι μια διοργάνωση η οποία φαίνεται ότι ταιριάζει στις ελληνικές ομάδες. Και λέω φαίνεται ότι ταιριάζει.
Και σου φτιάχνει και τη χρονιά, βέβαια.
Ο Πάο πήγε στον προημιτελικό, η ΑΕΚ πήγε στον προημιτελικό, ο Παναθηναϊκός πέρσι έφτασε μια ανάσα για να μπορέσει να το διεκδικήσει αυτό απέναντι στη Φιωρεντίνα. που στο τέλος μετά πήγε στο τέλος της διαδρομής και γενικότερα δείχνει ότι είναι μια διοργάνωση που κουμπώνει με τις ελληνικές ομάδες και με το στάτους που μπορεί να δημιουργήσουν. Κοίταξε, δεν είναι καλό για τον Παναθηναϊκό, κατά ψέματα. Τώρα τι να συζητάμε, δεν μπορούμε να λέμε ότι ο Παναθηναϊκός ευνοείται από την κατάκτηση του κυπέλλου από τον Όφη. Αλλά νομίζω ότι πριν φτάσουμε εκεί, ο Παναθηναϊκός έχει να λύσει άλλα προβλήματα, πιο σοβαρά και πιο σημαντικά, τα οποία προβλήματα έχουν να κάνουν καταρχήν με τη δομή που θα έχει την επόμενη χρονιά. Και η δομή αυτή, η οποία εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό για το πώς θα επανδρωθεί όλη αυτή η ιστορία. Και έχει να κάνει από την κεφαλή, δηλαδή από τον προπονητή, και φτάνει με τις επιλογές που θα γίνουν με τους παίχτες. Με έχει καταλαγιάσει το κλίμα που είχε φουσκώσει πολύ την περασμένη εβδομάδα.
Σβήνει και η προπονητολογία από ό,τι βλέπω, έτσι.
Γιατί στρατηγικά θα πάμε προς τα εκεί, γιατί έρχονται τα παιχνίδια. Και εφόσον δεν υπήρξε κάποια τοποθέτηση επίσημα του Παναθηναϊκού, ουσιαστικά για τον Ράφα Μπενίτεθ, θα πάμε σε αυτό το κλίμα αυτή την εβδομάδα. Ουσιαστικά δεν έχει αλλάξει κάτι, Γιάννη. Δηλαδή, θα θεωρήσω τεράστια έκπληξη αν ο Μπενίτεθ τελικά μείνει στον Παναθηναϊκό. Και θα σου δώσω και μια άλλη διάσταση του ζητήματος, την οποία μαθαίνω από το ρεπορτάζ, είναι ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα δεν είναι και οι σχέσεις Μπενίτεθ ποδοσφαιριστών στο καλύτερο δυνατό σημείο. Δεν εξαρτάται μόνο από το γεγονός αυτό, έχει ξεκινήσει πολύ πριν και είναι μια ιστορία και είναι μια υπόθεση την οποία έχει φτάσει στα αυτιά ανθρώπων του Παναθηναϊκού, των διοικούντων δηλαδή. Υπάρχει μια δυσαρέσκεια, υπάρχει μια γκρίνια και από τη μια και από την άλλη πλευρά. Οι παίκτες ξέρουν και έχουν πληροφορηθεί ότι αρκετούς από αυτούς δεν τους υπολογίζει και δεν τους εκτιμά ο Μπενίτεθ. Το ίδιο θα σου πω ότι συμβαίνει και από την πλευρά των παιχτών με τον προπονητή. Και επαναλαμβάνω, δεν είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι τωρινό. Είναι ένα ζήτημα το οποίο τρέχει στον Παναθηναϊκό αρκετές μέρες τώρα, αρκετό καιρό τώρα. Είναι πολλοί από τους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού οι οποίοι, συγκρίνοντας τον Μπενίτεθ με άλλους προπονητές του παρελθόντος, θεώνουν πράγματα τα οποία δεν γίνονται στον Παναθηναϊκό και είναι και η αιτία σε πολύ μεγάλο βαθμό όλης της εικόνας που εμείς βλέπουμε μέσα στο γήπεδο. Τους το λέω ρεπορταζιακά και είναι ένα θέμα το οποίο σαφέστατα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Γιατί να είσαι βέβαιος ότι δεν ξύπνησαν ξαφνικά ένα πρωί ο Γιάννης Αλαφούζος και οι συνεργάτες τους. Είπαν τώρα τι δουλειά έχουμε να κάνουμε σήμερα, να πάμε να διώξουμε τον Μπενίτεθ. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Εμείς μπορεί να μην πληροφορούμαστε και να μην μαθαίνουμε το 100% των ζητημάτων έτσι όπως τουλάχιστον διαμορφώνται στον Παναθηναϊκό. Αλλά υπήρχε δυσαρέσκεια από την πλευρά των παιχτών του Παναθηναϊκού στη συνεργασία τους με τον Μπενίτεθ και υπάρχει εδώ και αρκετό καιρό.
Αυτό έφτασε, έφτασε δηλαδή στα αυτιά της ηγεσίας, έφτασε στα αυτιά του Αλαφούζου.
Έφτασε στα αυτιά της ηγεσίας, εισπράττουν κλίμα, εδώ επαναλαμβάνω και καιρό. Είναι κάτι το οποίο δεν έχει υποθεί ούτε έχει γραφτεί μέχρι τώρα. Το λέω για πρώτη φορά, δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει από κάπου αλλού.
Το ακούω από σένα, ναι.
Μπράβο. Και είναι ένα θέμα...
Αν και φαινόταν ότι όταν κάνεις κάποιες επιλογές με κάποιους παίκτες που ανεβαίνουν, κάποιους παίκτες που δεν κατεβαίνουν, γνωρίζουμε και από την εμπειρία μας ότι όποιος δεν παίζει έχει την γκρίνια έμφυτη.
Όχι μόνο
είναι
αυτό.
Και το κλίμα που βλέπεις είναι περίεργο, οπότε δεν θέλει και πολύ να το συνδυάσει. Ναι.
Και όχι μόνο αυτό, θα δώσω και μια άλλη διάσταση. Εγώ το βλέπω και από την πλευρά του Μπενίτεθ. Δεν υπάρχει μία δημόσια τοποθέτηση Μπενίτεθ μέχρι τώρα για έναν ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, είτε να τον καλύψει, είτε να τον ξυψώσει, είτε να τον στηρίξει σε κανένα από τα τελευταία παιχνίδια εδώ και αρκετό καιρό. Δεν υπάρχει μία δημόσια δήλωση τοποθέτησης 10 μέρες τώρα κανενός ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού για τον προπονητή με όσα αυτά που ακούγονται. Να βγει ένας μπροστά και να πει ως προσωπικότητα, είτε η αρχηγή της ομάδας είτε κάποιος άλλος από τους παίκτες του Τριφυλιού, ότι κύριε, stop. Είναι ο προπονητής μας, παίζουμε για αυτόν και πηγαίνουμε παρακάτω.
Ξέρεις γιατί, κάποιο... όταν τα ρεπορτάζ καταγράφουν ότι ο Μπενίτεθ ζήτησε 10 ενδεκαδάτους γιατί με αυτούς δεν μπορεί να πάει για πρωτάθλημα. Το διαβάζει ο παίκτης, μπράβο, και σου λέει: με έχει, ναι. Γιατί εγώ να βάλω πλάτη μετά για κάποιον που θα φύγει σε 3-4 μάτς. Και να τα ακούσω και από την εξέδρα.
Δεν
άσε τώρα, ναι.
Μπενίτεθ, να σου το πω διαφορετικά. Δεν τον έχω δει.
Που δεν ξέρει κιόλας και ο ίδιος ο παίκτης αν θα είναι του χρόνου ή όχι.
Ακριβώς, να σου το πω και διαφορετικά. Δεν τον έχω δει τον Μπενίτεθ μία φορά να λειτουργεί και να αντιδρά όπως ο Μεντιλίμπαρ, όπως ο Λουτσέσκου ή όπως ο Νίκουλιτς στον πάγκο των ομάδων που είναι στην κορυφή. Είναι ένας άνθρωπος που είναι χαλαρός, ήρεμος, κάθε μέρα είναι Κυριακή σε όλα τα παιχνίδια που παίζει με τον Παναθηναϊκό. Έχει ένα συγκεκριμένο δομημένο πλάνο πέρα από τα αγωνιστικά. Κάνω την ανθρωπογεωγραφία αυτή τη στιγμή του κλίματος που επικρατήσουμε τα φέρω.
Ναι, ναι, ναι.
Βλέποντας λοιπόν όλο αυτό το κομμάτι, μαθαίνω και πληροφορούμε ότι δεν τον βλέπουν και μέχρι το καλύτερο μάτι τον Ράφα Μπενίτεθ και από πλευράς καθημερινότητας, αν θέλεις, της ομάδας. Γιατί θα σου πω κάτι. Επειδή όσα ξέρει, λέει ο Νικοκύρης, δεν τα ξέρει ο κόσμος όλος. Θα το πω για μια ακόμη φορά αυτό που σου είπα πριν. Δεν ξύπνησε ο Αλαφούζος ένα πρωί στον Παναθηναϊκό και είπε: έχω να προπονητή με 5 εκατομμύρια, δεν έχω άλλη δουλειά να κάνω. Θα πάω να τον αλλάξω και να φέρω έναν άλλον. Και γίνει μεγάλη ιστορία εδώ και καιρό που αφορά και τις σχέσεις του Μπενίτεθ με τους παίκτες και την παρουσία του Μπενίτεθ στην καθημερινότητα του Παναθηναϊκού. Δεν είναι αυτή που περιμέναν οι παίκτες. Δεν φαίνεται τόσο ζεστή όλη αυτή η συνεργασία. Δεν βγάζει νεύρο ο Μπενίτεθ στον πάγκο του Παναθηναϊκού σε πολύ μεγάλο βαθμό, σε πολλά παιχνίδια τώρα. Αυτά φαίνονται στο τέλος της ημέρας μέσα στο γήπεδο. Αυτά δεν μπορεί να βγει να τα πει η διοίκηση καμιά ομάδα. Δεν μπορεί να πάει να πει ότι ξέρεις κάτι, δεν δουλεύουν σωστά οι σχέσεις των παιχτών με τον προπονητή, δεν είναι αυτό που περιμέναμε ο προπονητής και το καθεξής. Δεν μπορεί να το πει κανένας αυτό. Αλλά το καταγράφω το ρεπορτάζ μου και σου λέω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό.
Βέβαια, αυτό, πρόσεξε τώρα, αυτό το κλίμα που μας περιγράφεις είναι και ένα κλίμα που λογικά δημιουργεί και απορίες. Ότι, okay, αφού έτσι έχουν τα πράγματα, γιατί να κάτσει ο Μπενίτεθ στον πάγκο για τα επόμενα 4 μάτς.
Αυτό ναι, αλλά δεν είναι εύκολο.
Αλλά και ποιος να έρθει, έτσι. Ναι. Ποιος να είναι ο υπηρεσιακός. Ναι.
Δεν είναι εύκολο πρακτικά όμως να γίνει αυτό. Δεν είναι, είναι και δύσκολο για τη διοίκηση του Παναθηναϊκού να πάει να το κάνει. Mm. Τρέχει ένα συμβόλαιο τεράστιο. Τρέχουν ρήτρες. Υπάρχει μια καθημερινότητα στην ομάδα η οποία δεν μπορεί να διαταραχθεί ξαφνικά μέσα σε ένα βράδυ. Και εδώ ουσιαστικά οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού είναι στη μέση σε αυτή την ιστορία. Βρίσκονται ανάμεσα. Δεν είναι εύκολο να το κάνεις αυτό.
Ούτε και να αδειάσεις και ένα όνομα όπως του Ράφα Μπενίτεθ.
Ναι. Ακριβώς. Δηλαδή,
για 4 μάτς δηλαδή. Ναι.
Έτσι, μπράβο. Τι θα πας να του πεις του Μπενίτεθ, ότι ξέρεις κάτι, επειδή έχασες με τον Ολυμπιακό προχτές, ευχαριστούμε πάρα πολύ, σήκω και φύγει, πάρε 9 εκατομμύρια και πάμε στον επόμενο.
Ναι, γιατί δεν υπάρχει και ένας ξεκάθαρος στόχος.
Δηλαδή... δεν υπάρχει και σοβαρό επιχείρημα για
την ώρα. Είναι μεν τέταρτος ο Παναθηναϊκός και μαθηματικά έχει πιθανότητες για την τρίτη θέση, αλλά δεν είναι και σε ένα τέτοιο σημείο βαθμολογικής απόστασης που να πεις ότι κάτι να προλάβω να κάνω.
Το ένα είναι αυτό και δεύτερο, δεν υπάρχει σοβαρό επιχείρημα αυτή την ώρα να τον διώξεις. Δεν είναι σοβαρό επιχείρημα ότι έχασε με τον Ολυμπιακό από τα ντέρμπι. Είναι όμως πολύ σοβαρό επιχείρημα ότι η ομάδα δεν ξεκολλάει. Από την αγωνιστική της εικόνα καταρχήν και από την καθημερινότητα και τον αποδητήριο.
Βέβαια, για να κάνω τον αντίλογο και το έχω ξαναπεί, επειδή κοίταξα λίγο τα στατιστικά του Μπενίτεθ, είναι στα επίπεδα που ήταν με την Νάπολη. Δηλαδή, ο μέσος όρος βαθμών είναι γύρω στο 1,87 και το ποσοστό του νικών είναι στο 55%. Οκ, okay, δεν είναι στο 60% και πάνω από 2% που λέμε για ομάδες που πρωταγωνιστούν, αλλά δεν είναι και η δική του ομάδα.
Γιάννη, δεν διαχείριση είναι αυτό το πρόβλημα.
Κάνει. Ναι.
Δεν μπορεί να παίζει ο Παναθηναϊκός με τρεις κεντρικούς αμυντικούς στο ελληνικό πρωτάθλημα και να παίζει. Δεν θέλω να υποτιμήσω τις ομάδες πλην το ντέρμπι. Ο Παναθηναϊκός δεν δικαιολογείται να παίζει σε μια αμυντική λειτουργία με τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Και ο Μπενίτεθ να λέει στις συνεντεύξεις τύπου ότι αυτό είναι ένα σύστημα το οποίο ναι, μας δίνει μια δυνατότητα να παίζουμε επιθετικά και να παίζουμε ψηλά και να κάνει γιόμες πότε θα βρει τον ΤΤ για να μπορέσει να κάνει επιθετική λειτουργία.
Και απ' την άλλη είναι, και το, παράδειγμα, είναι και το παράδειγμα του Χρήστου Κόντι που και αυτός μπήκε να κάνει διαχείριση. Και εξέλιξε τον Όφη. Ενώ η παρεμβατικότητα του Ράφα Μπενίτεθ.
Ναι, αλλά με τη διαφορά ότι ο Όφη έχει ένα μπάτζετ 10 εκατομμυρίων 15 και ο Παναθηναϊκός είχε 100.
Αυτό λέω. Ναι, ότι
δηλαδή,
εδώ δεν έγινε τόσο ξεκάθαρη μια βελτίωση στο αγωνιστικό σχέδιο και στην εικόνα του Παναθηναϊκού με τον Μπενίτεθ.
Γιάννη, και ξέχωρα από αυτό και από αυτό και κλείνω, για να πάρει πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός την επόμενη χρονιά ή τη μεθεπόμενη, χρειάζεται ένα πράγμα το οποίο πρέπει να το αλλάξει. Πρέπει να γίνει μια ομάδα η οποία πρέπει να είναι επιθετικογενής ομάδα. Καλός ή κακός, δυστυχώς για τον Παναθηναϊκό, ο Παναθηναϊκός δεν έχει ούτε Βάργα, ούτε Γιώβισιτς, ούτε Κοϊτά, ούτε Κουτέσα, ούτε Ελκαμπή, ούτε Ποντένσε, ούτε Τάισον, ούτε Κωνσταντέλια, ούτε όλους αυτούς τους ποδοσφαιριστές που είναι στις ομάδες τις ανταγωνιστικές, οι οποίες σε πνίγουν από το λαιμό επιθετικά, από το κέντρο και μπροστά. Δεν έχει ο Παναθηναϊκός τέτοια εικόνα και φιλοσοφία. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να αλλάξει γενικότερα την αγωνιστική του φιλοσοφία. Δεν μπορείς να πάρεις πρωτάθλημα όταν είσαι Παναθηναϊκός και να παίζεις με τρεις κεντρικούς αμυντικούς και να παίζει build-up την μπάλα από πίσω και να την κυκλοφορεί με 80% και να ψάχνει με μεγάλε μπαλιέ πότε θα πάει να βρει τον Ντετέι φέτο ή πότε θα πάει να βρει τον Ιωαννίδη πέρσι, να κάνει 4 ευκαιρίε σε όλο το παιχνίδι για να βάλει ένα γκολ.
Θα έχουμε πράγματα να συζητήσουμε μέσα στην εβδομάδα. Άρη, σε ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα.
Περνάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε. Ακούτε Era Sport. Βλέπω πολλά μηνύματα με τα οποία σχολιάζετε την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο Παναθηναϊκός και εγώ βλέπω ότι αρκετός κόσμος δεν θεωρεί υπεύθυνο τον Μπενίτεθ, απλά ότι είναι μια κατάσταση που δεν ευνόησε ούτε τον Μπενίτεθ. Απλά να απαντήσω στον φίλο μου τον Παναγιώτη, δεν έχω κάνει σύγκριση προς Θεού, ρε παιδιά, του Μπενίτεθ με τον Κόντι. Έχω πει ότι επειδή ο καθένας, ο Μπενίτεθ ανέλαβε τον Παναθηναϊκό και ο Κόντι στον Όφη, πάνω κάτω ο καθένας τους ανέλαβε στο ίδιο διάστημα τις ομάδες, ήταν πολύ πιο έντονη η παρεμβατικότητα του Κόντι στον Όφη, που τον πήρε κοντά από τη γραμμή του υποβιβασμού, το έδωσε αγωνιστική ταυτότητα και χαρακτήρα, δεν ήταν δική του ομάδα, τη διαχειρίστηκε και στο τέλος πανηγύρισε και το κύπελο. Ενώ αντιθέτως η παρεμβατικότητα του Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό δεν ήταν τόσο έντονη, δεν ήταν τέτοια η εξέλιξη που την βλέπεις και λες να με τον Μπενίτεθ βελτιώθηκε σε αυτό, σε αυτό και σε αυτό ο Παναθηναϊκός. Αυτό συζητάμε. Και εννοείται ότι οι προπονητές δεν είναι και μάγοι, έτσι. Να έχουν κάποιο ραβδάκι και να ξεπεραστούν όλες οι παθογένειες ενός οργανισμού όπως είναι ο Παναθηναϊκός που έχει μείνει 15 χρόνια, 16 χωρίς πρωτάθλημα. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού γιατί είναι πλέον μία εβδομάδα με την επανέναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων και λογικά και ο Μεντιλίβαρ και το τεχνικό επιτελείο έκαναν και την κατασκοπία του στο τελικό του κυπέλου για τα δύο μάτς που ακολουθούν του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ. Μπάμπη Σοπάζογλου είναι κοντά μας. Γεια σου Μπάμπη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα Γιάννη, καλή εβδομάδα και στους ακροατές μας. Ναι, και είναι και έτσι όπως ήταν τα πράγματα με το τελικό του κυπέλου και την κατάκτηση από τον Όφη. Είναι πλέον ακόμη πιο σημαντικά αυτά τα δύο παιχνίδια, γιατί όχι μόνο γιατί ο ΠΑΟΚ πλέον είναι με την πλάτη στον τοίχο γενικώς ως ομάδα, δηλαδή είχε μεγάλο στόχο την κατάκτηση του πρωταθλήματος γενικότερα του Double στα 100 χρόνια από την ίδρυσή του και μένει χωρίς τίτλο, αλλά και γιατί πλέον γίνεται ακόμη πιο σημαντική η δεύτερη θέση με την έννοια ότι πλέον το καλό εισιτήριο που έλεγες ότι okay, και να μην είσαι στα αποκλειματικά του Champions League, να μην είσαι στις δύο πρώτες θέσεις της βαθμολογίας. Αν πάρει ο ΠΑΟΚ το κύπελλο, ο τρίτος πάει στα play-off του Europa League. Κάθηκε και αυτό το ιστορείο, το πήρε Όφη. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι οι υπόλοιπες τρεις ομάδες ξεκινούν από το δεύτερο αποκομματικό σε οποιοδήποτε διοργάνωση και αν παίζουν. Και προφανώς δεν είναι καλύτερο να ξεκινήσει από το Champions League, πέρα από το ότι σου δίνει την πιθανότητα να διεκδικήσει την παρουσία στη League Phase τη διοργάνωση, σου δίνει και ένα παραπάνω μαξιλαράκι ασφαλείας. Υπό αυτήν την έννοια είναι ακόμη πιο σημαντικό το παιχνίδι για τον Ολυμπιακό με τον ΠΑΟΚ, όπως και για τον ΠΑΟΚ από τα δύο παιχνίδια συνολικά. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει δείξει ότι μέχρι στιγμής είναι πιο αποτελεσματικός, είναι καλύτερος, του έρχονται καλύτερα τα ματ, τουλάχιστον σε σύγκριση με τα παιχνίδια στο ΚΑΕΣΚΑ και με τα ντέρμπι στο ΚΑΕΣΚΑ και τα παιχνίδια εκτός έδρας. Και αυτό ότι να δώσει μια συνέχεια στη νίκη του επί του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο. Σωστά είπες, ο Μεντιλίβαρ σίγουρα είδε και αυτό το παιχνίδι, διότι είναι και ο ΠΑΟΚ έχει μια εικόνα στα τελευταία παιχνίδια πολύ διαφορετική από αυτή που είχε ο κάθε αντίπαλός του μέχρι πριν από 2-3 μήνες. Έτσι δεν είναι, Γιάννη? Μια ομάδα πλέον είναι πολύ ευάλωτη και ψυχολογικά. Δηλαδή, δεν είναι μόνο αν δεν της πηγαίνει καλό ένα παιχνίδι, είναι, ακόμη και όταν της πηγαίνει καλό ένα παιχνίδι, το χάνει. Δηλαδή, αυτό συνέβη στο Βόλο, αυτό συνέβη και στο τελικό του κυπέλου. Άρα, είναι, πρέπει να βλύνει τα δυνατά τη σημεία που φαίνεται να είναι περισσότερα από το προηγούμενο διάστημα. Δεν πάει να είναι ένα ντέρμπι και δεν πάει να. Ο ΠΑΟΚ να θέλει να βγάλει μια αντίδραση. Αυτό που θα έχει ενδιαφέρον αυτή την εβδομάδα, τώρα που επιστρέφουν οι παίκτες προπονήσεων από το ρεπό και θα μπουν ξανά σε ρυθμούς για τον αγώνα στην Τούμπα, είναι για να αν θα διατηρήσει αυτό που λέγαμε το σχήμα που του βγήκε στην Λεωφόρο. Δηλαδή πλέον με έναν επιθετικό, τον Ελκαμπή, με τον Τσικίνιο πίσω του. Και η αλήθεια είναι ότι το σχολιάσαμε και τις προηγούμενες μέρες. Ο Τσικίνιο είχε αυτή τη φορά μια καλύτερη παρουσία από τα προηγούμενα, από τα αμέσως προηγούμενα παιχνίδια. Και αν θα διατηρήσει και το σχηματισμό με το κόλπο, με το τρίκ που έκανε πολλές φορές και πέρσι, με το Ροντινέι να παίζει πιο μπροστά από τον Κωστίνια. Είναι ένα σχήμα που του έδωσε περισσότερα πράγματα, του έδωσε μεγαλύτερη ασφάλεια, γιατί και ο Παναθηναϊκός δεν δημιούργησε πολλές φάσεις στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Αλλά σε αυτό το μάτς είναι πάντα το επόμενο παιχνίδι, είναι πάντα διαρκετικό, ένα άλλο το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, άλλο το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Ωστόσο, επειδή τη και του Μεντιλίμπαρ, του δίνουμε και ένα σημαντικό ποσοστό, πολύ μεγάλο ποσοστό, να το διατηρήσει. Για να το αλλάξει, θα πρέπει να. Είναι ο Ποντέν σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, τουλάχιστον σε καλύτερη, μάλλον σε πολύ καλή κατάσταση. Ξαφνικά δεν μπορεί να πεθαίνει, ας πεις, αλλά τουλάχιστον σε καλύτερη κατάσταση από το προηγούμενο διάστημα, ή και να μετρήσει τις ανάγκες του συγκεκριμένου αγώνα, ότι είναι αυτές, ότι χρειάζεται ένα τύπο διαφορετικό ποδοσφαιριστή. Το ίδιο ισχύει και για τη μεσαία γραμμή, γιατί είδες ότι παρά τις αντίθετες προβλέψεις και αρκετές δοκιμές που έκανε πριν τον αγώνα στη Λεωφόρο, ο Μεντιλίμπαρ τελικά έβαλε πάλι Έσεν Γκαρθία. Γιατί τον εμπιστεύεται τον συμπατριώτη, ότι είναι εμπειρός παίκτης, ότι μπορεί να έχει καλύτερη μεταβίβαση, μπορεί να έχει μεγαλύτερη ψυχραιμία στη διαχείριση ειδικών συνθήκων σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Αυτά είναι, Γιάννη, που ξέρεις περισσότερο θα μας απασχολήσουν τις επόμενες ημέρες. Τώρα από τον τελικό, Γιάννη, βγήκαν και άλλα πραγματάκια, ξέρεις, σε επίπεδο συζήτησης. Και είναι και λογικό. Για παράδειγμα, ο Ολυμπιακός έχει τον Αθανασίου Δανικό στον Όφη και το παιδί έχει κάνει πάρα πολύ καλές εμφανίσεις. Και υπάρχει και μια λογική, γιατί όχι, γιατί να μην τον έχει ο Μεντιλίμπαρ το καλοκαίρι, να τον έχει στην προετοιμασία. Δηλαδή, δεν γίνεται ο Ολυμπιακός να έχει δύο ξένους μπακ. Δεν είναι μη κοινοτικούς για την ίδια θέση.
Και με την εικόνα που έχει ο Αθανασίου, βέβαια.
Ναι, με την εικόνα που έχει ο Αθανασίου. Αυτή είναι μια σκέψη που κάνω πολύ και νομίζω ότι λογικά θα γίνει. Δηλαδή, δεν μπορεί να καταλάβει κανείς για ποιο λόγο είναι τέλος στην προετοιμασία. Το χειμώνα, επειδή θα ρωτήσουν πολύ με τη Λίμπαρ, δεν ήθελε να αλλάξει πολύ το ρόστερ. Και έναν και κυρίως τον Μπρούνο δεν ήθελε να το κάνει εκείνη τη στιγμή. Γι' αυτό κιόλας ο Αθανασίου πήγε δανεικός, ενώ φαίνονταν ότι δεν κάνει στο Μεντιλίμπαρ. Στην πραγματικότητα απλώς δεν ήθελε να αλλάξει τη δική του ομάδα. Και γι' αυτό πήγε ο Αθανασίου δανεικός στον Όφη.
Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Μπάμπη, θα έχουμε πολλά πράγματα να συζητήσουμε μέσα στην εβδομάδα με την επανέναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Θυμίζω, η αγωνιστική, η τρίτη αγωνιστική είναι την Κυριακή με τους αγώνες ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Θα περάσουμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Ο Μάρκο Νίκολιτς ήθελε να βάλει πάλι έτσι ένα φιλικό παιχνίδι προπονητικού χαρακτήρα, να κάνει τις δικές του δοκιμές, να φύγουν οι παίκτες από τις προπονήσεις. Και έτσι λοιπόν 12 η ώρα στην All Win Arena, η ΑΕΚ και κλεισμένων των θυρών και χωρίς δημοσιογράφους και κόσμο, θα παίξει αυτό το φιλικό προπονητικού χαρακτήρα με την Κυπριακή Κρασάβα, η οποία είναι μια ομάδα που μετέχει στα play-out της πρώτης κατηγορίας του Κυπριακού Πρωταθλήματος. Δεν κινδυνεύει να πέσει, έχει πάρκι διαφορά, είναι στις κορυφαίες θέσεις των play-out και η οποία, έτσι το μάθαμε, έβγαλε και ανακοίνωση ο Κυπριακός Σύλλογος και αναφέρεται στη πολύ μεγάλη στιγμή που έστω και σε ένα παιχνίδι και κλεισμένο των θυρών και με προπονητικό χαρακτήρα θα αντιμετωπίσει μια ομάδα του επίπεδου της ΑΕΚ όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά. Σαφέστατα πλέον η ΑΕΚ μπαίνει σε μια εβδομάδα που πλέον τα παιχνίδια θα γίνουν με κανονικές χρονικές αποστάσεις, δηλαδή δεν θα υπάρξει άλλη διακοπή. Έχουμε 3 Μαΐου την ΑΕΚ να παίζει στη Λεωφόρο, 10 Μαΐου στην Allwyn Arena με τον Παναθηναϊκό, 13 Μαΐου στην Τούμπα και στις 17 Μαΐου πάλι στην Allwyn Arena θα αντιμετωπίσει και θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό. Η ΑΕΚ η οποία δεν ασχολείται με οτιδήποτε συζητιέται τριγύρω ή στα social media ή διάφορα δημοσιεύματα που στερούνται σοβαρότητας. Αντιθέτως, και είχαν να κάνουν με ενδεχόμενη πώληση της ΠΑΕΑΚ από τον Μάριο Ηλιόπουλο. Την ΑΕΚ δηλαδή γελούσαν, πώς να το πω διαφορετικά. Αλλά όλα αυτά εντάζονται σε ένα πλαίσιο από προσανατολισμού που δεν περνάει εντός των τυχών, ούτε και στο ευρύτερο περιβάλλον της ΑΕΚ. Η συσπήρωση, είναι αλήθεια, είναι το μεγάλο όπλο για τον δικέφαλο και έχει... Δεν θα πω υψηλά ποσοστά, είναι στο 100%. Δηλαδή, τι άλλο να κάνει ο κόσμος, τι άλλο να κάνει και η ομάδα. Οπότε το μυαλό όλων είναι στραμμένο στο πρωτάθλημα. Όποια εκκρεμότητα μπορεί να υπάρχει θα πάει μετά το τέλος του πρωταθλήματος και με την κατάληξη που μπορεί να περιμένει και ο κόσμος, να είστε σίγουροι γι' αυτό. Οπότε ξεκινάει λοιπόν με αυτόν τον τρόπο, με αυτό το φιλικό προπονητικό χαρακτήρα, με την Κρασάβα 12 η ώρα, η προετοιμασία της ΑΕΚ επισήμως ή επί της ουσίας δηλαδή. Μετά από το προηγούμενο τριήμερο, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, που γύρισαν οι παίκτες στις προπονήσεις για το δύσκολο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Λίγα πράγματα μπορούμε να περιμένουμε ως αλλαγή στο στυλ παιχνιδιού της ΑΕΚ, με την έννοια ότι δεν αλλάζει ο Νίκολιτς τον σχηματισμό με τα δύο φορ, ότι Γιώβιτς και Βάργα έχουν το πλεονέκτημα μπροστά σε σχέση με τον καταπληκτικό και έτοιμο να αναλάβει δράση Ζήνη, που δείχνει να φορμάρεται την κατάλληλη στιγμή, ακόμη και αν δεν ξεκινάει βασικός, θα τον χρειαστεί ο Νίκολιτς και θα τον ρίξει στις ποδοσφαιρικές μάχες. Όπως και οι υπόλοιποι, έτσι, Πινέδα Μαρίν, Ρέρβας Μουκουντή, ο άξονος, ο σκελετός της ΑΕΚ είναι ο πυλώνας πάνω στον οποίο έχει βασιστεί αυτό το αγωνιστικό success story του Μάρκο Νίκολιτς. 300, Μουκουντή, Ρέρβας, Πινέδα Μαρίν και από τον Γενάρη που ήρθε και ο Βάργα, Γιώβιτς Βάργα, έτσι, αυτή είναι η εφτάδα. Ο εκπληκτικός Κοϊτά είναι όγδοος. Τα πλάγια μπάκο Βιονικός Ρότα με Πίο και Πενεράιζ να αλλάζονται, αλλά ο Πίος να θεωρείται βασικός. Και συνήθως αλλάζει πτέρυγα. Δηλαδή πάει ο Κοϊτά αριστερά, μπορούμε να δούμε δεξιά τον Κατσίνοβιτς. Πάει ο Κοϊτά δεξιά, μπορούμε να δούμε αριστερά τον Περέιρα. Καταλάβατε πώς πηγαίνει. Και μετά έρχονται και συμπληρώνουν ο Ζωάο Μάριο, ο Γιούμπισιτς έχει μείνει πιο πίσω, ο Κουτέσα, ο Ηλίασον, ανάλογα με τις ανάγκες και τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά του αντιπάλου. Οπότε στην ΑΕΚ, και να το έχετε αυτό καλά στο μυαλό σας, δεν κάθονται να πονοκεφαλιάζουν τι θα συμβεί στα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι το τι θα κάνουν οι ίδιοι, πώς θα μπορέσει η ΑΕΚ να δώσει συνέχεια στο πετυχημένο ξεκίνημα που είχε κάνει στα play-off, μην το ξεχνάμε. Κατάφερε να πάρει βαθμολογικό πλεονέκτημα στην τελευταία αγωνιστική, στην 26η της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος, και κατάφερε επίσης να μπει απέναντι στους άμεσους διεκδικητές και ανταγωνιστές για τον τίτλο με 6 βαθμούς. Κατάφερε να νικήσει τον Ολυμπιακό στο Φάληρο και να νικήσει και τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφια. Και γι' αυτό δείχνει και να πατάει καλύτερα στα πόδια της και παρουσιάζεται πιο ξεκάθαρη η εξέλιξη που έχει η ΑΕΚ μέσα στη χρονιά, στην οποία όμως έχει βασιστεί αυτό το εξάμηνο που είναι αίτητη στο πρωτάθλημα με 15 νίκες και 5 ισοπαλίες, στη σταθερότητα και στη συνέπεια που την διακρίνει, επειδή, το έχουμε ξαναπεί, γνωρίζει επακριβώς και το τι μπορεί να κάνει μέσα στο γήπεδο για να πάρει ένα αποτέλεσμα και το τι δεν μπορεί να κάνει ώστε να μην πηγαίνει σε αχρίαστα ρίσκα. Και αυτή η γνώση που βασίζεται περισσότερο στον τρόπο που αναλύει τα πράγματα και τις καταστάσεις ο Μάρκο Νίκολιτς είναι και το μεγάλο της όπλο μπαίνοντας στην τελική ευθεία. Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ήθελε πάρα πολύ την κατάκτηση του κυπέλου. Ο τελικός στον Βόλο είχε μια εντελώς διαφορετική τροπή και είχε ενδιαφέρον να μάθουμε από τον Γιάννη Βοητσίδη πώς ακριβώς σκοπεύει ο ΠΑΟΚ να βγει στο φως, επειδή αντλώ έτσι την ιδέα από την αναφορά που έκανε ο Ρασβάν Λουτσέσκου για τα σκοτάδια που βιώνει ο δικέφαλος του Βόρρα. Γιάννης Βοητσίδης είναι κοντά μας. Γεια σου Γιάννη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Γεια σου Γιάννη, καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές, καλή εβδομάδα σε όλους. Όπως είναι επόμενο στον ΠΑΟΚ επικρατεί απογοήτευση, επικρατεί προβληματισμός, υπάρχει εσωστρέφεια, υπάρχει γκρίνια των φιλάθλων, είναι έντονα τα παράπονά τους για την εικόνα της ομάδας και βέβαια όχι μόνο για την προχθεσινή εικόνα, αλλά για την εικόνα που παρουσιάζει εδώ και καιρό. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αν έπαιζε γενικά καλά, θα μπορούσες να πεις για προχθές ότι είναι μια κακή βραδιά, κάποιες συγκυρίες, κάποια λάθη κλπ. Το πρόβλημα για τον ΠΑΟΚ είναι ότι εδώ και καιρό δεν παρουσιάζει την εικόνα την οποία παρουσίασε για αρκετούς μήνες τη σεζόν, ιδιαίτερα τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο που εντυπωσίασε. Και επειδή ο τελικός ήταν στο Βόλο, να θυμηθούμε και ένα μήνα νωρίτερα, 22 Μαρτίου, που ο ΠΑΟΚ είχε παίξει στο Βόλο με την τοπική ομάδα, το Βόλο, είχε προηγηθεί 1-0 με γκολ του Γερεμέγεφ και τελικά έχασε 2-1. Ακολούθησε η ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα, που μάλιστα ο ΠΑΟΚ έκανε όλη και όλη μια τελική στην Εστία, εκείνη τελική του Γερεμέγεφ που απέκρουσε ο Λαφών. Με την ΑΕΚ βέβαια η θλιβερή εικόνα που παρουσίασε πριν από 8 βράδια. Άρα καταλαβαίνει κανείς ότι δεν είναι κάτι συμπτωματικό, κάτι συγκυριακό. Ο Λουτσέσκου λέει ότι παίζει ρόλο η ψυχολογία. Το 3-2 είπε ήταν δώρο μας. Είναι η χειρότερη περίοδος της ομάδας, η οποία χειρότερη περίοδος ξεκίνησε μέσα Φεβρουαρίου, όπως είπε ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Είπε ότι είναι ο πρώτος υπεύθυνος, όταν κάτι πάει στραβά χάνουμε τα πάντα. Μετά το 1-1 χάσαμε την αυτοπεποίθηση και την ενέργειά μας. Τώρα για την επόμενη μέρα ο ΠΑΟΚ είναι υποχρεωμένος να μαζέψει τα κομμάτια του για να διεκδικήσει έναν τελευταίο στόχο που υπάρχει στη σεζόν, τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Έχει μπροστά του τον ντέρμπι της Κυριακής με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα. Μετά θα παίξει με τον Ολυμπιακό και στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Άρα καταλαβαίνει κανείς ότι είναι υποχρεωμένος να μην τα παρατήσει, να συνεχίσει την προσπάθεια. Από την άλλη όμως καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι δύσκολο να αλλάξει άρδιν η κατάσταση, αυτή η προβληματική κατάσταση, αλλά αν μη τι άλλο οφείλει να το προσπαθήσει για να συνέλθει. Τώρα για το τι έφταιξε προχθές, πολλά πράγματα, κακή ψυχολογία, έλλειψη αυτοπεποίθησης, θα έλεγα πνευματική ανετοιμότητα κατά κάποιο τρόπο.
Ναι, εκεί εστίασε και ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Επί της ουσίας, αν δούμε το παιχνίδι ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, ο ΠΑΟΚ έκανε περισσότερα πράγματα για να κερδίσει το κύπελο σε σχέση με τον Όφινο, σε τελικές ενέργειες, σε περισσότερες ευκαιρίες. Αλλά από τη στιγμή που προηγήθηκε και μετά, Όφι έφερε πιο κοντά το παιχνίδι στο πώς θα μπορούσε εκείνος να ανταποκριθεί. Και βγάζοντας πολύ μεγάλο πάθος και όπως είπες και εσύ εδώ από την ανάποδη πλευρά, πνευματική ετοιμότητα και ισχυρό χαρακτήρα, κατάφερε και να πάρει το κύπελο. Το θέμα είναι ότι αυτά τα αγωνιστικά προβλήματα που έβγαλε ο ΠΑΟΚ στον τελικό τα έβγαζε όλο το τελευταίο διάστημα. Δηλαδή και σε μάτς που επίσης ήταν φαβορί και στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος που τελικά είτε τους στράβωναν είτε τα έχανε. Δεν μπόρεσε δηλαδή να βρει τη συνταγή, να βρει το φάρμακο για να διορθώσει αυτή την κατάσταση στην αγωνιστική συμπεριφορά του.
Έτσι είναι, να ανέφερα και εγώ και τα προηγούμενα παιχνίδια τα τελευταία. Τώρα αν γυρίσουμε μέσα στη σεζόν, μπορεί να πει κανείς ότι και με τη Λάρισα που έπαιξε στη Λάρισα, με την ΑΕΛ σε αυτό το παιχνίδι, ο ΠΑΟΚ είχε προηγηθεί και τελικά λίγο έλειψε να χάσει κιόλας. Γενικά είναι μια ομάδα που παρουσιάζει μια προβληματική εικόνα τελευταία. Σίγουρα παίζουν ρόλο και οι τραυματισμοί που έχουν ταλαιπωρήσει. Δηλαδή ο ΜΕΙΤΕ προχθές είναι σαν να μην έπαιξε. επέστρεψε από τον τραυματισμό του, αλλά δεν φάνηκε καθόλου. Ήταν αόρατο στο παιχνίδι. Ο Ζίφκοβιτς και ο Κένι προφανώς είναι ακόμη ανέτοιμοι. Είναι ο Γιακουμάκης νοκάουτ, έτσι σίγουρα υπάρχει και αυτή η σημαντική απουσία, παρόντος του Γιακουμάκη. Αλλάζουν πράγματα μέσα στην ομάδα. Η παρουσία του Γιακουμάκη βοηθά και στο να παίξουν καλύτερα οι μεσοεπιθετικοί από πίσω, ο Κωνσταντέλιας, ο Ζίφκοβιτς, ο Τάισον. Από εκεί και πέρα βέβαια προφανώς δεν πάει κάτι καλά με την εκγύμναση των παικτών, δηλαδή έχουμε πει για όλους αυτούς τους τραυματισμούς. Αν δούμε και την περίπτωση του Καμαρά προχθές που έπαιξε λίγα λεπτά και αμέσως έπαθε θλάση, ένας παίκτης που δεν μπορεί να πεις ότι είναι καταπονημένος στη διάρκεια της σεζόν, γιατί δεν παίζει και πάρα πολύ, παίζει συνήθως ως αλλαγή για κάποια λεπτά. Είναι και αυτό ένα θέμα που έχει προβληματίζει, σίγουρα πρέπει να το ψάξουν στον ΠΑΟΚ. Και από εκεί και πέρα, εντάξει, είναι και μια μεγαλύτερη συζήτηση για το αν θα μπορούσε να ενισχυθεί περισσότερο τον Ιανουάριο στις μεταγραφές κλπ. Αλλά σίγουρα για τον ΠΑΟΚ υπάρχουν αυτά τα θέματα, τα πνευματικά κατά κάποιο τρόπο, της έλλειψης αυτοπεποίθησης πλέον, το ότι μια ομάδα που σίγουρα έχει μεγάλη εμπειρία και έχει πέφτει με προσωπικότητα, φαίνεται πως όταν στραβώνει κάτι στη διάρκεια του αγώνα δεν μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα, και βέβαια και αυτά τα λάθη τα οποία είναι πάρα πολλά, είναι συνεχόμενα και κοστίζουν ιδιαίτερα. Τώρα από εκεί και πέρα είπαμε για τον ΠΑΟΚ πρέπει η ομάδα να μαζέψει τα κομμάτια της, να δει τι μπορεί να κάνει αν νικήσει την Κυριακή τον Ολυμπιακό. Αλλάζουν τα πράγματα από την άποψη ότι θα υπάρχει ένας στόχος για τα υπόλοιπα τρία παιχνίδια. Αν δεν νικήσει, καταλαβαίνει κανείς, ακόμη και με ισοπαλία, αν μείνει η διαφορά στους 3 βαθμούς από τον Ολυμπιακό, τότε η κατάσταση θα γίνει ακόμη πιο δύσκολη. Σίγουρα όμως θα πρέπει το καλοκαίρι να υπάρξουν γενναίες αποφάσεις, θα πρέπει να αλλάξει κατά πολύ το ρόστερ, γιατί φαίνεται ότι υπάρχουν παίκτες που έχουν κλείσει πλέον τον κύκλο τους, ότι θα πρέπει να έρθουν παίκτες σε θέσεις κομβικές που η ομάδα δεν έχει ενισχυθεί, και στη θέση του στόπερ σίγουρα θα πρέπει να έρθει ένα στόπερ ο οποίος να αποτελεί σημείο αναφοράς πέρα από την παρουσία τη σημαντική του Μιχαηλίδη, ενδεχομένως ένας παίκτης που να δίνει περισσότερα πράγματα από τον Κεντζιόρα, έτσι με μια ηγετική μορφή που μπορεί να έχει στο κέντρο της άμυνας. Γενικά, εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι για τον ΠΑΟΚ θα πρέπει το καλοκαίρι να υπάρξουν αποφάσεις και σημαντική ενίσχυση του.
Πολύ, πολύ απαιτητικό καλοκαίρι, βέβαια.
Ναι, ναι.
Και δεν ξέρουμε και τι θα φέρει γενικότερα, έτσι. Αλλά θα έχουμε χρόνο να τα κουβεντιάσουμε,
ναι,
αυτά.
Ναι.
Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Γεια σας, γεια σας.
Το καλοκαίρι ήρθε πολύ πιο γρήγορα από ό,τι θα ήθελε και από ό,τι υπολόγιζε ο Άρης, ο οποίος πια ξέμεινε από αγωνιστικά και βαθμολογικά κίνητρα. Η κατάκτηση του κυπέλλου από τον Όφι αφήνει τον Άρη εκτός Ευρώπης και επί της ουσίας δημιούργησε ένα γκρουπ αδιάφορων ομάδων για τις θέσεις 5 έως 8. Αυτό δίνει και τη δυνατότητα να τρέξουν όλα τα υπόλοιπα ζητήματα του Άρη, ό,τι αφορά τον προγραμματισμό του, ό,τι αφορά τις αποφάσεις του, ξεκινώντας από το προπονητή μέχρι τον σχεδιασμό του ρόστερ της ομάδας. Άβολη κατάσταση μήνα Απρίλη, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Τάσο Πακλατζή, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Γιάννη. Καλημέρα σε όλους και καλή εβδομάδα. Όπως θα περιγράφεις είναι τα πράγματα. Φυσικά για τον Άρη αυτή η εξέλιξη σε ένα βαθμό μπορεί να τον φέρει σε ένα πιο σωστό δρόμο, δηλαδή να αρχίσει την προετοιμασία για την ερχόμενη σεζόν, να βάλει τα πράγματα κάτω, να δει τι έφτεξε φέτος, που η κατάσταση ήρθε σε αυτό το σκηνικό το οποίο έχει μπροστά. Μετά από χρόνια δεν πήρε ευρωπαϊκό εισιτήριο και έτσι όπως εξελίχθηκε και το πρωτάθλημα ήταν πολύ μέτρια έως κακή η παρουσία του. Και θα έχει την ευκαιρία τώρα να δει κάποια πράγματα, να τρέξει συνάμα ό,τι μπορεί αυτή η διοίκηση, και εφόσον υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον που λέγεται και φημολογείται το τελευταίο χρονικό διάστημα, οι εξελίξεις αυτές να τρέξουν ακόμα πιο γρήγορα. Δηλαδή ο Άρης κερδίζει χρόνο σε αυτό το κομμάτι, και επειδή ούτως ή άλλως ήταν δύσκολη η έξοδος στην Ευρώπη, δηλαδή ακόμα και ο ΠΑΟΚ να έπαιρνε το κύπελο, ο Άρης θα έπρεπε να δώσει μάχη μετά για να πάρει την πέμπτη θέση για το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία, δεν θα το μάθουμε ποτέ. Και φυσικά δεν νιώθει άβολα μόνο ο Άρης, άβολα νιώθουν όλοι, που θα υπάρχουν 4 παιχνίδια μεταξύ των ομάδων 5-8, τα οποία θα είναι παντελώς αδιάφορα. Αυτό πώς το κατάφεραν είναι άλλο θέμα, το οποίο δεν είναι της ώρας να το συζητήσουμε, πάντως δεν είναι και ότι καλύτερο, έτσι. Έτσι όπως επαναλαμβάνω εξελίχθηκε η φετινή χρονιά, το βάρος πέφτει τώρα και στην επόμενη μέρα, αλλά άμεσα στα διοικητικά, εκεί όπου φαίνεται ότι έχει μπει το νερό στα βλάκι, υπάρχουν σοβαρές συζητήσεις, υπάρχουν και επαφές πέραν της μίας κατεύθυνσης, να το πω έτσι. Δηλαδή δεν είναι μία μόνο η πλευρά η οποία σε αρκετά μεγάλο βαθμό έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για την αγορά του πλειοψηφικού πακέτου και να αποτελέσει την επόμενη μέρα στο διοικητικό κομμάτι για τον Άρη. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις, ο Άρης τις εξετάζει. Από την πλευρά του, οι άνθρωποι του Άρη έχουν κάνει ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να ενημερώσουν και για τα της ΠΑΕ αλλά και για το τι μπορεί αυτή η ομάδα να δώσει σε επίπεδο project. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει αυτό το σχέδιο της διπλής ανάπλασης με το Κλεάνη της Βικελίδης και ένα χώρο έξω από τη Θεσσαλονίκη από το 2020, το οποίο τελικά έμεινε έτσι ανενεργό, παγωμένο. Οι άνθρωποι του Άρη θέλουν να το ξεπαγώσουν. Δεν το κάνουν τώρα, το έχουν ήδη κάνει και με μελέτες και με παρουσιάσεις και με κάποιες προτάσεις οι οποίες γίνονται στους υπεύθυνους, στους φερόμενους ως ενδιαφερόμενους για το κομμάτι της ΠΑΕ. Και οι δικές μας πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτή η εβδομάδα θα είναι σημαντική, πέρα από το υπόλοιπο κομμάτι που έχει να κάνει με κάποιες συζητήσεις που έχουν γίνει και παραλαμβάνω είναι σε αρκετά προχωρημένο στάδιο. Υπάρχει και μια συνάντηση αυτή την εβδομάδα που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για το άμεσο μέλλον του Άρη. Αυτό θα το ξέρουμε τις επόμενες ημέρες, όπως θα ξέρουμε μέρα συν μέρα, όσο περνούν τα 24 ώρα, το τι θα συμβεί και το πόσο άμεσα θα συμβεί το κομμάτι που έχει να κάνει με την αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Η αλήθεια είναι ότι η πλευρά Καρυπίδη έχει διαψεύσει κάποιες φήμες οι οποίες κυκλοφόρησαν πριν από 1-1,5 μήνα περίπου. Ωστόσο, έχει πει σε ανύποπτο χρόνο και το έχει επαναλάβει και είναι γνωστό και αποτελεί κοινό μυστικό ότι ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕΑΡΙΣ, ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕΑΡΙΣ, όπως συνηθίζουμε να λέμε, δεν θα ήταν ποτέ αντίθετο σε μια πρόταση η οποία θα είναι συμφέρουσα για τον ίδιο για να πάρει κάποια χρήματα τα οποία αξιώνει για τις συμμετοχές της ΠΑΕ, καλύπτοντας φυσικά και κάποια ανοίγματα που έχει ήδη η ΠΑΕΑΡΙΣ. Αυτή η κουβέντα έχει γίνει. Περιμένουμε τις επόμενες ημέρες να δούμε το πού θα καταλήξει. Και επειδή ήταν έτσι τα πράγματα, έχει την δυνατότητα ο Άρης και καιρό μπροστά του για να μπορέσει είτε με τον άλλο τρόπο, είτε με τον έναν είτε με τον άλλον, αλλά σε κάθε περίπτωση και στο αγωνιστικό, να σχεδιάσει την επόμενη χρονιά και να τη σχεδιάσει σωστά. Όχι όπως τη σχεδιάσει.
Οπότε θα τα συζητήσουμε όλο αυτό το διάστημα. Βεβαίως, Τάσο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα.
Σας ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Να είστε καλά. Γεια σας.